إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأحبة أيها الحاضرون رحمكم الله Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita di masjid ini, di Ma'had Darussalaf Pendem. Semoga majlis yang kita duduk di majlis tersebut menjadi amal saleh bagi kita semuanya. Ayuhal hadirun rahimakumullah, sebagaimana telah disebutkan pada mukaddimah tadi bahwa kajian kita dengan judul nasihat untuk mereka yang tertimpa kesedihan dan kegundahan. Ayuhal hadirun rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwa kita sebagai makhluk Allah Azza wa Jal di dunia ini tentu kita akan mengalami suka dan duka. Kita akan mengalami kebahagiaan dan kesedihan. Kita akan mengalami ketenangan dan kegundahan. Begitulah silih berganti kondisi kita sebagai manusia. Karena di dunia ini adalah tempat ujian bagi kita semuanya. Seseorang mesti dalam ujian ini mengalami berbagai kondisi-kondisi tersebut. Namun bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, seorang mukmin, dia akan menghadapi semuanya dengan bimbingan-bimbingan syariat, sehingga apapun keadaan seorang mukmin, dia akan selalu dalam kebaikan. Dia akan menjadi kebaikan bagi dia. Kesedihannya juga akan menjadi kebahagiaan baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. "Inna amrahu kulluhu khair." Sesungguhnya urusannya semuanya adalah kebaikan. Walaysa dhalika illa lil mu'min, dan kondisi seperti itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa suatu hal yang menyenangkan, dia akan bersyukur, maka itu akan menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Dan bila dia ditimpa oleh suatu hal yang madarat, mencelakakan dia, sabar, dia akan bersabar. Fakana khairan lah, maka itu pun akan menjadi kebaikan baginya. Nah, itulah kondisi seorang mukmin. Yang Nabi katakan bahwa kondisi itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh seorang yang beriman. Karena itu, ahibbati fillah rahimakumullah, hendaknya kita betul-betul mewujudkan iman kita kepada Allah Azza wa Jal, sehingga kita bisa menghadapi segala problematika kita, kesedihan maupun kebahagiaan, dengan sikap yang baik dan sikap yang benar. Nabi SAW pun mengatakan kepada kita bahwa senantiasa seorang mukmin akan mengalami berbagai kondisi itu. Dan di balik keadaan-keadaan kesedihan, kegundahan, ada hikmah yang besar, yaitu ditutupnya kesalahan-kesalahannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min syai'in yusibul mu'min min nasabin wala huznin wala wasab hatta alham yahummahu illa yukaffirallahu anhu bihi min sayyi'atihi." Tidaklah menimpa seorang mukmin sesuatu pun dari nasab, yakni kelelahan, keletihan, wala huzn, kesedihan, wala wasab, kegundahan atau yang semakna dengannya, atal ham, sehingga atau sampai pun, yakni alham, yakni bermakna juga kurang lebih kesedihan, kegundahan dan yang semisalnya, illa yukaffirallahu anhu bihi min sayyi'atihi, kecuali Allah Azza wa Jal akan menutup dengannya kesalahan-kesalahannya. Jadi apapun yang menimpa seorang mukmin dari berbagai macam kondisi kesedihan, kepayahan, keletihan dan yang semakna dengan itu, ternyata di balik itu ada suatu hal yang diharapkan olehnya. Bila mana ia menghadapi segala sesuatu itu dengan sabar, dengan benar, yaitu bahwa Allah Azza wa Jal akan menjadikan itu semuanya sebagai sebab tertutupnya kesalahan-kesalahan yang selama ini dia lakukan. Ayuhal hadirun rahimakumullah, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "La yazalul bala' fi muqbil mu'min fi ahlihi fi nafsihi wa ahlihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma 'alayhi khathiyah." Akan terus ada suatu ujian menimpa seorang mukmin, fi nafsihi, menimpa pada dirinya, pribadinya, wa malihi, atau terkadang pada harta bendanya, wa waladihi, atau terkadang pada anak-anaknya, hatta yalqallah, sehingga kelak dia akan berjumpa kepada Allah dengan Allah Azza wa Jal, wa laisa alaihi khati'ah, dan dalam keadaan ia tidak punya lagi kesalahan-kesalahan. Artinya apa? Artinya bahwa segala musibah yang menimpa dia, yang menimbulkan rasa sakit dalam kalbunya, menimbulkan kesedihan dalam kehidupannya, yang menimpa dirinya, anaknya, atau harta bendanya, semuanya itu akan menjadi sebab tertutupnya kesalahan-kesalahan yang dia lakukan selama ini, maka kelak dengan itu dia akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jal dalam kondisi sudah tidak lagi membawa kesalahan-kesalahan. Nah, inilah harapan-harapan yang bisa diharapkan di balik berbagai kesedihan yang menimpa seorang mukmin. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Bahkan di dalam ayat Al-Quran Al-Karim, Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam ayat yang kita rata-rata menghafalnya, yaitu pada surat Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya ma'al usr, dengan atau bersama dengan al-usr, kesusahan, yusra, ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesusahan ada kemudahan. Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah, di antaranya oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ditekankan pula oleh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa ini maknanya yaitu bersama dengan satu kesusahan akan ada dua kemudahan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua ayat yang menyebutkan ini dengan menyebutkan al-usr dengan mu'arraf, yakni ditandai dengan alif lam, tersebut dalam dua ayat artinya satu kesusahan, sementara yusran disebutkan tanpa ada alif lam, ini menunjukkan dua kali disebut artinya dua kemudahan. Nah, sehingga kata beliau rahimahullah, walihada qal lan yagliba usrun yusraini. Oleh karena itu, suatu kesusahan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Nah, ini suatu berita gembira bagi kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Azza wa Jal akan memberikan kemudahan-kemudahan dan ternyata lebih daripada kesusahan-kesusahan yang ada. Syekh Sa'd rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini bisyarah azimah, merupakan suatu kabar gembira yang besar. Annahu kullama ja'a usrun wa su'ubah, yaitu bahwa tiap kali ada suatu kesusahan, fa innal yusra yuqarinuhu wa yusahibuhu, maka kemudahan akan menyertainya, akan mengiringinya. Hatta law dakhala al-usru juhra dabbin la dakhala alayhi al-yusru. Sampai-sampai andai kesusahan itu akan masuk ke lubang binatang dab, maka kemudahan pun akan ikut masuk ke dalam lubang dab tersebut. Akhrajahu kama qala ta'ala sayaj'alullahu ba'da usri yusra, sehingga kemudahan itu akan mengeluarkannya dari kesulitan yang ada di lubang dab tersebut, binatang dab tersebut, sebagaimana Allah Azza wa Jal berfirman, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra, maka Allah Azza wa Jal akan menjadikan setelah kesusahan itu suatu kemudahan. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa inal faraja ma'al karb wa inna ma'al usri yusra. Dan sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inal faraja ma'al karb, sungguh bersama dengan fa inal faraja ma'al farj ma'al karb, yakni jalan keluar itu akan bersamaan dengan kesusahan. Wa inna ma'al usri yusra, dan sungguh bersama dengan kesulitan akan ada kemudahan. Demikian dijelaskan oleh beliau rahimahullah, sehingga seorang mukmin senantiasa berada dalam harapan dan harapan. Karena itu bila suatu saat kita ditimpa suatu kesusahan, kesedihan, jangan kemudian kita berlarut-larut dalam kesedihan tersebut. Jangan kita berlarut dalam kegalauan. Jadikan di hadapan kita harapan-harapan sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan harapan-harapan tersebut. Asal kita betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin kepada janji Allah Azza wa Jal, bersabar menghadapi semuanya, maka Allah Azza wa Jal tidak akan menyelisihi janji-janjinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun benar dalam beritanya, tentu kemudahan akan datang setelah kesusahan tersebut. Ayuh hadirun rahimakumullah, para ulama kita rahimahumullah, tentu pula mereka memberikan kepada kita penjelasan-penjelasan agar kita memperoleh suatu ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, dan hilang dari diri kita rasa sedih dan kegundahan. Ayuhal hadirun rahimakumullah, di antara para ulama kita rahimahumullah yang menjelaskan kepada kita bab ini adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau memiliki sebuah kitab kecil yang berjudul Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati As-Sa'idah, yang maknanya adalah sarana-sarana yang berfaedah atau wasilah yang berfaedah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia. Di dalam kitab ini beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita beberapa hal yang penting. Untuk itu pada kesempatan ini mungkin kita akan baca sebagian dari penjelasan beliau rahimahullah, yang tentunya sebagaimana kita sebutkan dalam judul, ini semua demi seorang muslim mencapai kehidupan yang bahagia, lepas daripada kesedihan dan kegundahan. Kata beliau rahimahullah, dalam mukaddimahnya, fa inna rahatal qalbi wa sururahu وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل احد. Sungguh rasa tentramnya kalbu, kebahagiaannya, serta hilangnya kesedihan dan kegundahan merupakan tuntutan bagi tiap-tiap orang. Wabihi tahsulul hayatut thayyibah, dengan itu akan diperoleh kehidupan yang baik. Wa yatimmu surur wal ibtihaj, dan kebahagiaan, kesenangan akan menjadi sempurna. Kemudian beliau mengatakan, wa a'zamul asbab lidzalik wa asluha wa ussuha wal iman wal amal as-salih. Dan sebab terbesar untuk memperoleh hal itu serta asluha wa ussuha, yakni pondasi utamanya, yaitu al-iman wal amalus salih, iman dan amal salih. Ini kunci yang paling utama agar kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, agar kita lepas dari berbagai sedihan, kegundahan di dunia dan di akhirat. Al-iman wal amalus salih, iman dan amal salih. Allah Azza wa Jalla berfirman pada surat An-Nahl ayat yang ke-97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, dari kalangan lelaki maupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami pasti akan memberikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami pasti akan memberikan balasan bagi mereka, pahala untuk mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang terbaik dari apa yang mereka lakukan. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jal mengabarkan dan menjanjikan bahwa siapa saja yang menggabung antara iman dan amal saleh, bahwa Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini, kemudian dengan balasan yang baik di dunia dan di akhirat kelak. Nah, janji Allah Azza wa Jal tidak akan diingkari. Sehingga ayuhal hadirun rahimakumullah, kita sebagai seorang manusia hendaknya betul-betul mewujudkan iman dan amal soleh itu. Bila kita menghendaki dan mengharapkan kehidupan yang bahagia, pasti terwujud. Pasti Allah Azza wa Jal telah berjanji untuk memberikan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Namun ahibbati fillah rahimakumullah, sudahkah kita betul-betul beriman dengan iman yang benar? Sudahkah kita beramal dengan amal yang soleh? Ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita senantiasa koreksi diri kita. Jangan sampai kita sudah merasa beriman, beramal saleh, kemudian kita berharap-harap kehidupan yang thayyibah, ternyata enggak dapat-dapat. Dan ternyata ada khalal atau cacat pada iman kita dan amal saleh kita, sementara kita kurang perhatian, tidak ada introspeksi diri, tidak ada muhasabah. Karena itu, bila kita belum mendapatkan hayah thayyibah, koreksi iman kita, koreksi amal kita. Sebab iman yang benar, amal yang saleh, ini akan membuahkan suatu buah. Iman itu sendiri yang berupa keyakinan-keyakinan akan berbuah amal, yang itu juga bagian daripada iman, yang ini akan memperbaiki kondisi kalbu seseorang. akan memperbaiki kondisi akhlak seseorang dunia dan akhirat. Sehingga dengan baiknya kondisi kalbu dan akhlak seseorang, keyakinan seseorang, dia punya dasar-dasar, dia punya prinsip-prinsip, yang dengan itu dia akan bisa menghadapi segala yang datang kepadanya, baik berupa kebahagiaan maupun kesedihan. Dengan iman dan amal soleh yang ada pada dirinya, terbentuk di dalam dirinya suatu protek, terbentuk pada dirinya suatu prinsip-prinsip yang dengannya dia akan bisa menghadapi segala kondisi. Bagaimana mestinya ketika rasa senang datang? Bagaimana pula mestinya ketika rasa sedih itu datang? Sehingga seperti yang diisyaratkan dalam hadis tadi yang kita baca, saat senang itu datang, dia akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan menggunakannya, yakni nikmat yang datang kepadanya, untuk segala yang bermanfaat dan mendukung keimanannya, sehingga akan semakin menumbuhkan kebahagiaan dan semakin berharap tetapnya, langgengnya nikmat dan kebahagiaan tersebut. Dan terus kebaikan demi kebaikan akan berlanjut, karena kebaikan itu akan menyeret kepada kebaikan yang lain. Syukur kepada Allah akan membuat pertambahnya kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla, dan begitu seterusnya. Begitu pula dengan iman dan amal soleh tadi, saat dia menghadapi hal-hal yang menyedihkan, saat dia menghadapi musibah, bencana, dan segala hal yang membuat kalbunya gelisah, maka dia akan bisa menghadapi pula, akan berupaya menghadapi dengan segala yang memungkinkan untuk dia lakukan. Mungkin dengan meringankannya, atau bahkan dengan menghilangkannya biiznillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Seperti yang diisyaratkan pula dalam hadis tadi, dia akan bersabar. Sabrun jamil, sabaran yang indah, menghadapi sesuatu dengan bahkan ridha kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada kalbunya. Apa maksudnya? Di dalam tafsir disebutkan, "Dzalikar rajul tusibuhu musibah fa ya'lam annaha min indillah fa yarda wa yusallim." Ayat itu terkait dengan seseorang yang tusibuhu musibah, musibah menimpa dia, fa ya'lam annaha min indillah, maka dia pun menyadari ini dari Allah, ini takdir Allah. Wa yardha wa yusallim, sehingga dia pun ridha dan berserah diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mana ini didapati? Dari mana ini bisa muncul? Tidak lain kecuali dari iman. Karena dalam ayat tadi disebutkan, "Wa man yu'min billah." Orang yang beriman kepada Allah, tahu ini musibah dari Allah. Ini musibah takdir Allah Azza wa Jalla, ujian dari Allah. Beriman, yakin, yahdi qalbah, Allah akan berikan petunjuk kepada kalbunya, maka yardha wa yusallim, dia pun ridha dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, dan sabar maupun ridha tentunya akan membuahkan hasil-hasil yang sangat baik, membuahkan kebaikan yang banyak baginya. Seperti dikatakan dalam ucapan-ucapan mereka orang-orang Arab, as-sabru kasibri, sabar itu seperti obat yang pahit. Kalau kita mungkin semacam jamu yang pahit, ya, rasanya pahit, namun akibatnya baik. Ketika orang menahan diri ketika ditimpa musibah berat, ya, menahan rasa pahitnya itu berat sekali, tapi dengan itu akan membuahkan suatu hasil. Ini menjadi obat, ini menjadi kebaikan untuk kelanjutannya setelahnya. Wa bidzalika yahsul lahu min atharil makarih min al muqawamatin nafi'ah wat tajarub wal quwwah wa min as-sabri wa ihtisabil ajri wat thawab umurun 'azimah tadmahillu ma'ah al makarih. Beliau rahimahullah, dengan itu akan terhasilkanlah buah-buah dari kesabaran itu berupa perlawanan terhadap sesuatu yang susah tersebut, dan itu bermanfaat, menimbulkan kekuatan pada dirinya dan berakibat pahala yang besar yang dengannya kesedihan dan kegundahan itu akan sirna. Ayuhal hadirun rahimakumullah, inilah sebab yang pertama yang dengannya seseorang akan memperoleh kebahagiaan. Beliau melanjutkan dan beliau cukup panjang menjelaskan dalam bab ini. Untuk poin pertama, kita hanya membaca sebagian-sebagian darinya. Fal mu'min idza btuliya bi maradin aw faqrin aw nahwihi min al a'rad allati kullu ahadin urdah laha fa innahu bi imanihi wa bima indahu min al qana'ati war ridha bima qasama Allahu lahu tajiduhu qariral 'ain la yatatallabu bi qalbihi amran lam yaqdir 'alaih lam yuqaddar lahu yangdur ila man huwa dunah wala yangdur ila man huwa fawqa. Seorang mukmin dengan imannya bila diuji dengan suatu penyakit, bila diuji dengan suatu kefakiran atau hal-hal yang lain yang semisalnya, yang rata-rata manusia akan memperoleh ujian-ujian itu, maka dia dengan imannya, dengan apa yang dia miliki dari rasa qana'ah, merasa cukup, ridha dengan apa yang Allah takdirkan baginya, engkau akan dapati seorang mukmin itu tetap sejuk matanya. Tidak akan menuntut dengan kalbunya sesuatu yang tidak ditakdirkan baginya. Dia akan melihat kepada orang-orang yang kondisinya lebih parah dari dia, dan tidak akan melihat kepada orang-orang yang kondisinya lebih baik dari dia. Nah, ini tuntunan Rasul SAW. Agar kita merasa bahwa diri kita dengan apa yang kita ada padanya masih lebih baik daripada mereka yang di bawah kondisi tersebut. Dalam hal sakit masih banyak yang lebih parah. Dalam hal kondisi ekonomi masih banyak yang lebih miskin, lebih fakir. Dalam kondisi yang lain-lain, selalu melihat ternyata di sana masih banyak yang kondisinya jauh memprihatinkan. Nah, Nabi menuntun kita agar dalam hal seperti ini melihat kepada mendunana, siapa yang di bawah kita, agar kita mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal kepada kita. Dan memang, ya, memang nikmat Allah kepada kita sangat besar, sangat banyak. Siapapun kita, walaupun kita dalam kondisi sangat memprihatinkan, tetap nikmat Allah kepada kita itu banyak. Tetap berlaku pada kita itu firman Allah Azza wa Jal, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sekalipun kita dalam kondisi yang paling memprihatinkan, tetap kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah kepada kita. Terlalu banyak. Sangat banyak sekali. Karena itu memang kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan bersabar dengan kondisi kesusahan yang kita ada padanya. Selanjutnya, di dalam penjelasan beliau, wa minal asbab allati tuzilul ham wal gham wal qalaq al ihsan ilal khalqi bil qawli wal fi'l wa anwa'il ma'ruf wa kulluha khairun wa ihsan. Yang kedua, termasuk daripada perkara yang akan menghilangkan kegalauan, sedihan, adalah kita berusaha untuk terus berbuat baik, ihsan ilal khalqi, kepada sesama makhluk, bil qawli wal fi'li, dengan ucapan maupun perbuatan, wa anwa'il ma'rufi, dan berbagai kebaikan-kebaikan, wa kulluha khairun wa ihsan, dan semuanya itu merupakan kebaikan dan kebajikan. Nah, ini menurut beliau, nasihat beliau rahimahullah, termasuk yang membuat kita akan mencapai kebahagiaan dan lepas dari kegalauan, terus berbuat baik kepada orang, terus berbuat baik kepada sesama, baik dengan ucapan-ucapan maupun perbuatan maupun segala yang kita bisa lakukan. Allah Azza wa Jalla telah berfirman pada surat An-Nisa 114, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Tiada kebaikan pada kathir, kebanyakan, min najwahum, dari perbincangan mereka dalam berkumpulnya mereka itu, illa man amara bi sadaqah, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah, au ma'ruf, atau memerintahkan untuk berbuat yang ma'ruf, au islahin bainan nas, atau memerintahkan untuk islah, perbaikan di antara manusia. Wa may yaf'al dhalik, dan siapa saja yang melakukan hal itu, ibtigha'a mardhatillah, dengan mengharapkan keridhaan Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kelak kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Allah Azza wa Jalla mengabarkan Perkara-perkara ini semuanya merupakan suatu kebaikan dari orang yang melakukannya. Kebaikan yajlibul khair, yang juga akan mendatangkan kebaikan. Wa yadfa'u syarr, dan akan menolak keburukan. Wa anal mu'min al muhtasib yu'tihillahu ajran 'azima. Dan seorang mukmin yang berbuat itu semua dengan mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas lillah, kepada Allah Azza wa Jal, maka kelak Allah akan berikan kepadanya pahala yang besar. Wa min jumlatil ajril azim, dan di antara bentuk pahala Allah yang besar itu adalah zawalul hammi wal ghammi wal akdari wa nahwiha, yaitu hilangnya kesedihan, hilangnya kegalauan, hilangnya akdar, kegundahan, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Jadi berarti ayat ini seperti yang dijelaskan oleh Syekh Sa'd rahimahullah mencakup pahala di dunia dan di akhirat. Di antara pahala yang Allah berikan dan dirasakan di dunia bagi seorang mukmin adalah hilangnya kesedihan-kesedihan itu, hilangnya kegalauan. Disebabkan oleh apa? Disebabkan dia beramar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan. Disebabkan dia memerintahkan untuk bersedekah. Disebabkan karena dia memerintahkan untuk melakukan perbaikan di antara hubungan manusia. Nah, jadi kalau begitu, ini adalah sebab-sebab yang globalnya adalah al-ihsan, perbuat baik kepada sesama manusia dengan ucapan maupun perbuatan maupun apa yang bisa kita lakukan. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Selanjutnya kata beliau, yang ketiga, min asbabi daf'il qalaq, di antara sebab untuk menghilangkan atau melawan kegalauan adalah al-ishtighal bi'amalin minal a'mal aw ilmin minal ulum an-nafi'ah. فَإِنَّهَا تُلْهِ الْقَلْبَ عَنْ اشْتِغَالِهِ بِذَلِكَ الْأَمْرِ الَّذِي أَقْلَقَهُ وَرُبَّمَا نَسْيَ بِسَبَبِ ذَلِكَ الْأَسْبَابَ الَّتِي أَوْجَبَتْ لَهُ الْهَمَّ وَالْغَمَّ. Yaitu kita menyibukkan dengan suatu amalan untuk menghilangkan, kata beliau, kegalauan itu yang muncul karena suatu sebab, diantaranya dengan cara kita menyibukkan dengan suatu amalan. Au ilmin minal ulumin nafi'ah, atau menyibukkan dengan suatu ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi sibukkan terus pikiran kita, perbuatan kita dengan suatu amal yang manfaat. Ya. Dan amal yang manfaat ini bisa berupa amal soleh, ibadah yang jelas, mahdhah, ibadah. Ya, kita baca Quran. Ya, kita misalnya beramal soleh. Ya, yang lain. Ya, amal soleh banyak. Salat, puasa, zikir, atau suatu amalan yang mungkin itu amal yang mubah pada dasarnya. Tidak ada masalah. Sibukkan dengan amalan tersebut yang mubah. Namun, bagi seorang mukmin, amal yang mubah semestinya diiringi dengan niat yang baik. Sehingga yang mubah itu pun menjadi punya nilai qurbah, ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kata beliau, in kana ibadah fahuwa ibadah, wa in kana syughlan dunyawiyan aw 'adah dunyawiyah ashabaha niyyah as-salihah wa qasad al-isti'anah bidzalika 'ala ta'atillah. Jadi kalau amal yang kita sibukkan diri kita dengannya ibadah, yaitu ibadah murni, ibadah. Kalau itu ternyata amal yang mubah, syughlan dunyawiyan, 'adah dunyawiyah, maka sertakan bersama amal itu niat yang baik dan tujuan agar amal yang mubah ini kita perbantukan untuk amal ibadah. Ya. Misalnya, sibuk dengan apa? Bertani. Mubah. Tapi kita niatkan nanti hasil pertaniannya insyaallah akan saya pakai ibadah. Ya. Hasil pertaniannya mungkin akan disumbangkan kepada fuqara, kepada masakin, aitam, kepada thullabul ilm. Mungkin juga disibukkan dengan perdagangan. Namun dia niatkan dengan itu isti'anah ala ta'atillah. Hasilnya nanti saya akan pakai untuk ibadah dan seterusnya. Nah, kata beliau, sertakan niat-niat yang baik itu. Ya. Ini terkait dengan menyibukkan dengan amal. Atau menyibukkan dengan ilmu minal ulum an-nafi'ah. Sibukkan dengan ilmu yang bermanfaat. Ya. Apa ilmu yang bermanfaat? Insyaallah sudah jelas ya. Ilmu agama ini. Kita belajar, sibukkan dengan belajar. Belajar baca Quran, belajar tafsirnya. Belajar hadis, belajar tafsirnya. Belajar fikih, ilmu-ilmu syariat ya, hukum-hukum fikih. Belajar akidah, sibukkan dengan itu. Belajar bahasa Arab tentu termasuk ya, bila kita niatkan juga untuk tadi. Untuk mendukung pengetahuan agama kita. Ya, dan secara umum insyaallah yang belajar bahasa Arab dari kita-kita yang memang asal usulnya tidak berbahasa Arab, insyaallah juga tujuannya untuk itu rata-rata. Walhasil, sibukkan dengan itu. Fa innaha tulhil qalb an ishtighalihi bidzalikal amr alladhi aqlaqahu. Dia dengan menyibukkan dengan kesibukan tersebut akan membuat kalbunya lalai dari pikiran yang menyibukkan dia dan membuat dia qalaq. Qalaq ini stres, depresi dan semisalnya, ya, tekanan pikiran. Ya. Kalau seseorang larut dalam pikiran yang menyakitkan, memang ya namanya larut ya, enggak berhenti-berhenti. Ada saja dipikirkan. Ya, nanti begini, nanti begitu terus sampai enggak bisa tidur. Ya. Jangan dilanjut-lanjutkan. Jangan terlalu dalam. Kata beliau seperti ini. Tadi kita baca. Sibukkan dengan amal soleh. Sibukkan dengan ilmu yang bermanfaat. Yang insya Allah akan melalaikan dari pikiran-pikiran yang membuat stres itu. Yang membuat kacau pikiran. Ya. Maka insya Allah dengan itu akan teralihkan pikiran yang menyedihkan itu dan tergantikan dengan amal yang soleh. Tergantikan dengan amal yang soleh. Kalau kita hanya melamun begitu, ya, apa yang dihasilkan? Kita gak produktif dalam bab kebaikan. Gak produktif dalam amal, gak produktif dalam ilmu. Besar bersama dengan pikiran yang semakin menurun kondisinya, bahkan mungkin fisik pun semakin menurun kondisinya. Berbahaya. Lain halnya kalau kita menyibukkan dengan yang tadi kita sebutkan, kita akan produktif, efektif, produktif, ya. Dan kita akan selamat dari pikiran yang bisa membuat kita semakin hancur. Dan ini telah diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diawali dengan al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if. Kemudian di akhir hadis Nabi katakan, fa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza kana kadza wa kadza fa inna law taftahu 'amala syaitan. Jangan kamu mengatakan, andai sudah terjadi sesuatu, andai aku dulu begini, andai aku waktu itu begitu. Jangan. Tapi kul qadarullah, takdir Allah. Kan? Jangan katakan andai, 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 dan seterusnya. Fa inna law taftahu amala syaitan. Karena andai, andai seperti itu membuka amalnya syaitan. Apa amal syaitan? Terbuka peluang, setan akan memberikan wasawis, bisikan-bisikan. Jadi akhirnya melamun, ya, dan terus pikiran itu terbawa oleh andai-andai tadi, adanya penyesalan dan penyesalan, ya, larut di dalam kesedihan. Nah, ini membuka peluang bagi setan, sehingga setan akan membisikkan yang macam-macam. Macam-macam, apa maunya syaitan? Sampai mungkin sudah kamu bunuh diri saja, bisa jadi. Akhirnya, ya kan? Atau perintah-perintah syaitan yang lain. Nah, ini membuka peluang itu. Maka dari itu, kata beliau, di sini sangat tepat sekali. Jangan sibukkan dengan larutnya pikiran dalam kesedihan. Tapi putus dengan kerjaan yang baik, ilmu yang baik, sibukkan dengan itu yang insyaallah akan melalaikan hal-hal tersebut. Kata Syekh Sa'd rahimahullah, wa yanbaghi an yakuna ash-shughlu alladhi yashtaghilu fihi mimma ta'nisu bihi an-nafsu wa tashtaquhu. Dan sepantasnya juga untuk ini kesibukan yang dia mau sibukkan dirinya dengannya adalah yang memang jiwanya itu menyukai, ya. Pilih yang dia suka. Misalnya kalau dalam bab ilmu dia suka bahasa Arab, sudah, kala itu lebih fokus bahasa Arab karena cocok dengan kesukaan jiwanya, sehingga dia gak putus di tengah jalan. Karena kalau sudah kondisi sedih mau menyibukkan dengan sesuatu yang dia juga kurang suka, nah nanti gak sesuai, nanti malah berhenti di tengah jalan, ya, nanti malah tambah sedih. Karena itu berusaha melakukan sesuatu yang tashtaquhu nafsu, jiwanya juga suka dengannya. Perkara duniawi, dia sukanya beternak, sibukkan dengan itu. Sukanya bertani, sibukkan dengan itu, ya. Ini dalam upaya apa, pengobatan dan pencegahan dari kesedihan yang mungkin berlarut-larut. Fa inna hadza ad'a li husul hadzal maqsud an-nafi'. Wallahu a'lam. Ini akan lebih mencapai maksud yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Kemudian ahibati billah rahimakumullah, kata beliau yang keempat, wa mimma yudfa'u bihil hamu wal qalaq ijtima'ul fikri kullihi 'alal ihtimam bi'amalil yaumil hadir wa qad'ihi 'anil ihtimam fil waqtil mustaqbal wa 'anil huzni 'alal waqtil madhi. Yang keempat, di antara perkara yang dengannya akan dihalau kesedihan, kegundahan, adalah ijtima'ul fikri kullihi, fokusnya pikiran kita seluruhnya, 'alal ihtimami bi'amalil yaumil hadir, untuk betul-betul perhatian dengan amalan di hari itu yang sedang dia lakukan, ya. Nah, ini. Jadi kata beliau, fokus pada kerjaan di hari itu yang dia sedang lakukan. Curahkan, ya, perhatian kita dengan amal ketika itu. Begitu. Ini salah satu cara. Artinya kata beliau, ya, qad'uhu 'anil ihtimam bil waqtil mustaqbal. Dia putus untuk pikiran-pikiran ke depan. Begitu pula dia putus dari kesedihan-kesedihan yang lampau. Ya, jadi ketika seseorang terkena suatu musibah, suatu perkara, suatu kejadian yang membuat dia gundah, gelisah, sedih, di sini memang ada pikiran yang dia pikirkan di masa yang akan datang, dan ada pula pikiran yang terkait dengan apa yang telah terjadi, ya kan? Memang demikian. Kadang mikirkan yang telah terjadi, mikir-mikir-mikir dan seterusnya. Kenapa begini, lau dan seterusnya, andai dan seterusnya. Atau berpikiran yang akan datang, terus bagaimana nanti nasibnya, bagaimana anak saya, bagaimana masa depannya, bagaimana usaha saya. Kok depan jauh, padahal semuanya belum terjadi. Itu hanya pikiran dia yang larut di dalam kesedihan buah daripada apa yang telah terjadi. Nah, kata Syekh Said rahimahullah, sudah.
Lalu-lalu ini terus,
ya, jangan dipikirkan.
Yang akan datang
putus juga. Konsen kepada sekarang sedang berbuat apa, fokus. Ya. Nah, ini juga salah satu petunjuk dari Nabi SAW. Kata beliau, walihada ista'ada an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-hammi wal hazan. Ya. Oleh karena itu, atau wal huzn. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beristi'adah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada al-ham wal huzn. Ya. Al-ham apa maknanya al-hammu? Dan apa maknanya al-huzn? Kata beliau, wal huznu 'ala al-umuril madhiyah. Nabi berlindung daripada al-huzn, artinya kesedihan-kesedihan yang telah terjadi. Yang sudah terjadi. Allati la yumkinu radduha wala istidrakuha. Yang enggak mungkin mau dikembalikan lagi, ya. Diulangi lagi sudah tidak mungkin. Walham alladhi yahduthu bisababil khauf minal mustaqbal. Sementara alham yaitu suatu kesedihan yang muncul disebabkan rasa khawatir di masa yang akan datang. Jadi Nabi SAW kalau begitu berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari dua kondisi ini. Kesedihan-kesedihan yang terjadi dan telah berlalu waktunya, maupun kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, kalau begitu beliau rahimahullah ta'ala menganjurkan kepada kita agar kita ini tidak larut dalam kesedihan-kesedihan. Fokuskan pada kondisi kita di saat itu. Amal kita, kerjaan kita, pikiran kita difokuskan pada hari itu. Fayakunul abdu ibna yaumih, kata beliau. Sehingga seorang hamba itu menjadi anak hari itu. Istilahnya begitu. Ya, ibna yaumih, anak hari itu. Ya. Nah, fokus dengan apa yang sedang dikerjakan. Yujmi'u jiddahu wajtihadahu fi islahi yaumihi wa waqtihil hadir. dia betul-betul fokuskan kesungguhannya, upaya-upayanya untuk memperbaiki harinya dan waktu dia di masa itu. Fa inna jam'al qalbi 'ala dzalik yujibu takmil al-a'mal wa yatasalla bihi al-'abdu 'anil hammi wal huzn. Sesungguhnya fokusnya pikiran dia, kalbu dia di saat itu akan berakibat sempurnanya suatu amalan, dan dengannya dia akan terhibur dan hilang darinya kesedihan dan kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, ini hikmah daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam doa beliau. Dan juga ya, di antara doa-doa yang diajarkan Rasulullah Alaihissalatu wassalam terkait dengan berbagai kesusahan yang mungkin dikhawatirkan, beliau SAW mengajarkan satu doa, ya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan yang lain, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik. Allahumma ya Allah, la sahla, tiada kemudahan, illa ma ja'altahu sahla, kecuali apa yang kau jadikan itu sebagai suatu kemudahan. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, dan engkau menjadikan sesuatu yang susah, sulit, susah didaki, susah dilalui, idza syi'ta, bila engkau berkehendak, engkau akan menjadikannya sebagai sesuatu yang mudah. Nah, ini doa yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini juga merupakan hal yang perlu kita tentunya mencontoh dan memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan doa tersebut agar segala urusan kita jadi mudah. Ya. Kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin nanti bagaimana akan terjadi, bagaimana kondisi berikutnya setelah ini, semuanya insya Allah akan menjadi mudah dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa Taala berikan. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian yang kelima, kata beliau, wa min akbaril asbab linshirahis sadri wa tuma'ninatihi al-ikthar min dzikrillah. Dan di antara sebab-sebab kelapangan dada seseorang, ketentramannya adalah al-ikthar min zikrillah, memperbanyak zikrullah. Fa inna lidzalika ta'thiran ajiban fi insyirahi sadri wa tuma'ninati. Sesungguhnya hal tersebut memiliki pengaruh yang ajaib, pengaruh yang luar biasa. Insyirahi sadri wa tuma'ninatihi, dalam hal lapangan dada seseorang dan ketentramannya. Wa zawali hammihi wa ghammihi, dan dalam hal hilangnya kegundahannya dan kegalauannya. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman pada surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikrullah kalbu-kalbu akan menjadi tenteram. Wali zikrillahi atharun azim. Maka sungguh zikrullah memiliki pengaruh yang besar. Fi husuli hadzal matlub bi khasiyatihi. Untuk mendapatkan tuntutan ini, yakni ketenangan dan ketenteraman karena keistimewaan yang ada pada zikrullah. Wa lima yarjuhul 'abdu min thawabihi wa ajri. Dan karena apa yang diharapkan oleh seorang hamba dari pahala dan ganjaran di balik zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ini termasuk hal yang sangat-sangat penting karena Allah Azza wa Jalla menegaskan dengan sangat jelas pada ayat itu. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah kalbu akan menjadi tenteram. Namun satu hal yang penting untuk kita perhatikan bahwa ketika kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, berzikir tersebut dengan betul-betul kita resapi. Kita betul-betul apa? Khusyuk dengan zikir itu. Jangan hanya berzikir lisannya, kalbunya lalai. Ya. Kalbunya lalai. Kalau seseorang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla hanya dengan lisannya, sementara kalbunya lalai kesana kemari, maka manfaat zikir itu tentu sangat kurang. Ya, karena yang inti itu justru yang ada di dalam kalbunya. Konsentrasi dia memahami, merenungi makna daripada zikrullah tersebut. Kalau dia betul-betul secara lahir dan batin berjalan bersama dalam zikrullah, maka pasti terwujud ketenangan dan ketenteraman. Ya. Tatma'innu al-qulub, kalbu-kalbu itu akan merasa tenang dan tenteram. Sehingga misal ya, seorang tertimpa musibah lalu dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya mengucap di lisannya inna lillah, tapi habis itu nangis-nangis, nak karuan. Seolah-olah ucapan zikirnya itu enggak ada manfaatnya. Ya, mengucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un, habis itu guling-guling, enggak bisa. Seolah-olah dia tidak memahami ucapan tersebut. Tapi ketika dia betul-betul menyadari makna daripada zikir tersebut, dia betul-betul meresapinya, dia akan menyadari bahwa innalillah artinya kita ini milik Allah. Milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita ini akan kembali kepadanya. Jadi siapapun kita, ya, orang lain, saudara kita, tetangga kita, semuanya milik Allah Azza wa Jalla dan semuanya akan kembali kepada Allah. Hanya beda waktunya. Ada yang di waktu sekarang, ada yang di waktu akan datang dekat maupun jauh. Dan kita enggak bisa berbuat apa-apa ketika Allah Azza wa Jalla mengambil lillahi ma'a'ta wa lahu ma'akhadh. Kullu syai'in dahu bi ajal. Milik Allah yang Allah berikan dan milik Allah pula yang Allah cabut. Semuanya telah ada waktu yang Allah tentukan. Nah, kalau dia menyadari zikrullah tersebut, maka insyaallah tidak akan terjadi perbuatan-perbuatan yang itu bagian daripada ratapan-ratapan yang terlarang. Ya. Yeah. Karena dia betul-betul menjiwai ucapannya. Ini salah satu contoh. Begitu pula zikrullah yang lain kita contohkan, misalnya kegalauan, kesedihan karena suatu hal tertentu, dia dengan banyak-banyak kembali kepada Allah, astagfirullah wa atubu ilaih, mohon ampunan kepada Allah, wa atubu ilaih, bertaubat kepadanya. Dia menyadari mungkin semua akibat daripada kesalahan, akibat daripada dosa, astaghfirullah atubu ilaih wa atubu ilaih, dan aku kembali kepadanya. Ya. Nah, kalau itu terus diucapkan, terus dibaca dengan makna yang dia pahami, dia sadari, tentu itu akan membuat tumanina, ketenteraman kalbunya terkontrol, terjaga, ya, akan selalu kembali kepada Allah, dan Allah pun akan memberikan karunia kepada dia berupa ketenangan dan ketenteraman tadi. Jadi intinya zikrullah ini sebagai salah satu sebab ketenteraman jiwa seseorang manakala zikrullah diucapkan dengan sungguh-sungguh. Dan betapa banyaknya faedah daripada zikrullah, sangat banyak sekali. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, di antaranya dalam kitab beliau Al-Wabil As-Sayyib. Ya. Al-Wabil As-Sayyib bisa dipelajari di situ bagaimana beliau menjabarkan tentang manfaat-manfaat daripada zikrullah. Nah, ini di antaranya. Faedah yang sangat penting dalam bab kita ini membuat jiwa tenang, tenteram. Ya, seperti kata Syekh Sa'di, fa inna lidzalika ta'thiran ajiban. Betul-betul zikrullah membuat pengaruh yang ajaib dalam kelapangan dada seseorang. Ya. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Jadi kalau ada orang misalnya kita dapati dia banyak terlihat murung, merenung karena kesedihan, kita anjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah dengan cara yang tadi kita sebutkan itu. Insyaallah akan semakin tenang. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, kata beliau berikutnya, wa min anfa'il asya' fi hadzal mawdhi' isti'malu ma arsyada ilayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits as-sahih. Dan di antara yang paling bermanfaat fi hadzal mawdhi' dalam bab ini adalah kita mengamalkan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada siapa saja yang berada di bawah kalian. Wala tangzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kalian melihat kepada siapa saja yang berada di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Itu lebih pantas kalian, itu akan lebih pantas bagi kalian sehingga kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Nah, ini yang juga tadi telah kita singgung sebelumnya, ditekankan oleh beliau di sini bahwa ini salah satu cara yang sangat penting sebagaimana bimbingan beliau di sini. Kita gunakan bimbingan beliau ini dalam berbagai kondisi kita, ya. Fa innal 'abda idza nasaba baina 'ainayhi hadzal madhhab al jalil ra'ahu yafuqu jam'an katsiran minal khalqi bil 'afiyati wa tawabi'iha. Kalau seorang hamba menjadikan hadis ini, bimbingan Nabi ini, di depan mata dia, selalu menjadikan kaidah dia yang dia jalani, maka dia akan senantiasa melihat dirinya telah berada di atas banyak orang dalam bab kesehatan, ya, kemapanan rizki dan semisalnya. Nah, jadi hal ini bukan hanya dalam bab ekonomi, tapi juga dalam bab-bab apa, kesehatan dan semisalnya. Ya, seperti yang tadi kita telah sebutkan, bahwa dengan ia senantiasa melihat kepada orang-orang yang kondisinya di bawah dia lebih memprihatinkan, ekonominya maupun kesehatannya maupun hal-hal yang lain, maka dia akan merasa nikmat Allah kepada dia itu sudah besar, memang sangat besar. sehingga dia seperti kata Nabi, tidak akan yazdari, meremehkan nikmat Allah kepada dia. Justru dia akan bersyukur, akan senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan kalau kita melihat ya, bukan hanya orang-orang di sekeliling kita, kita melihat dulu para anbiya. Para anbiya yang itu adalah orang-orang pilihan Allah. Para anbiya yang mereka itu jauh lebih taat daripada kita. Kadang kita ini sok muncul di dalam diri kita perasaan, saya sudah taat kok masih seperti ini, ya. Sudah berbuat kebaikan, ibadah, kok masih saja seperti ini. Mungkin muncul ya, bisikan-bisikan syaitan, ya kan? Seolah-olah kita merasa kita berbuat amal soleh itu mengharuskan Allah apa? Berbuat baik kepada kita. Ya, padahal tidak. Kita berbuat amal soleh ya untuk kita sendiri. Ya, jangan merasa kita telah berbuat baik kepada Allah, Allah wajib memberikan kebaikan kepada kita. Tidak. Lihat itu para nabi. Ya, bagaimana Nabi Ayyub, bagaimana ujian yang beliau terima, sakit yang seperti itu. Ya, begitu lama merasakan sakit sampai saudara-saudaranya menjauhinya, namun dia tetap sabar dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah dia seperti itu. Nah, kita ini baru berbuat apa? Kok merasa seolah-olah harus Allah berbuat seperti ini, seperti itu untuk kebaikan kita? Berbuat apa? Ya. Nah, para anbiya itu yang dihadapi. Yang lain banyak. Masing-masing dari para nabi ujiannya besar-besar, berat-berat. Padahal ibadah mereka luar biasa. Ya kan? Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ya. A'zamun nasi bala'an al-anbiya. Kumal amsal fal amsal. Orang yang paling besar ujiannya itu para nabi. Lalu yang semisal mereka, lalu yang semisal mereka. Ya. Nah, itu para nabi. Seperti itu kondisinya. Nabi Ibrahim, kalau kita merenung sejenak bagaimana perjuangannya, beratnya. Ya. Sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bagaimana kehidupan beliau yang penuh dengan perjuangan, ujian, sampai bab ekonomi beliau. Siapa di antara kita yang sudah mengalami kesusahan seperti beliau? Salah satu di antaranya apa? 2 bulan berturut-turut gak makan kecuali apa? Kurma. Gak minum kecuali air putih. 2 bulan. Sepanjang 2 bulan. Kurma, air putih. Kadang-kadang saja ada sahabat Ansor yang ngasih susu. Selain itu, sepanjang 2 bulan seperti itu. Dapur tidak ngebul. Ya. Itu Nabi kita, suasana. Yang ibadahnya seperti itu. Bagaimana kita kemudian dengan kondisi kita sudah merasa kita berbuat banyak, lalu kita ingin dapat banyak. Bagaimana? Nah, karena itu, tadi seperti yang dianjurkan Nabi kita Muhammad SAW, ya, senantiasa kita melihat, ya, mencontoh mereka kondisi yang ternyata banyak yang lebih memprihatinkan daripada kondisi kita, sehingga kita dengan itu akan banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, ya, banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat-Nya, dan dengan itu jelas akan menghilangkan sedihan-sedihan dan membuat kita ini semakin tenteram dan merasa menerima nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Sementara mungkin kita istirahat dulu karena
waktu mendekati maghrib, insyaallah kita lanjutkan ba'dal maghrib sesi yang kedua dari pembahasan kita ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.